جيت ليار أضعتك راجوثي يطلوم عليكم قدر لدينيجلر سون 2024 زلن 3 إيوني يبدانن دوسن دوني سون كبرограмма عمزدا Түркмен ден аанларның улуг түрмө хукугуна басыс яны күчлөндү. Балканда калла урок башлайар. Агрономлар бугдойун хениз доолу бисип жетишмендигине айдарлар. Ве белик маалыматтарыбызды диңлеплердиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары менен таныштырыярын. Түркменстан авиакомпаниясы 2 июндан башлап Ашхабад, Казань, Ашхабад урубойнча катнауларын ятырылгандыгын мәлим итти. 2 июнда чап эделген баянатта мунун себептери айдыңлаштырылмайар. Эмма азаттын чечмелери соңку чарларын Русиянын Украинада дәвам иттирген кийингеримли урушунун арасында Татарстандын пайтагына йыгжымлашкан дрон hücumları менен баглыдыгына айдыар. Түркменстан авиакомпаниясы Русия учуларын Ашхабад, Москва, Ашхабад урулары боюнча амала асырылжактыгын ве Ашхабад, Казань, Ашхабад уру боюнча алынган билеттердин Ашхабад, Москва, Ашхабад уруна улунуп болжоктугун мәлим эдер. Түркменстан авиакомпаниясы мындан озол 2023 жылдын томусунда Москва эдилен дрон hücumlarının идеяны хем жолугчуларын көптүлүгүнө алады билдирип, Москва менен арадагы учур атнауларын вактылайын ятырыпты. 2 июнда Дасоудың яғдаводының бөлімлерінің берінде яңғын дөріді. Оды бір нәсі таадың ішінде түндірмек басартты. Азатның хабарчысы хадисіда адам педаларының болмандығыны айдар. Эмма оудың үзі чықын сейхіні ұлы зиян етті. Дейінш күнлерінің довамында дөрән яңғының мүмкін себәпләрі хәзірлікчі белі дәл. Суын өйләндің соң яғ заводында яңғын дөріді. Полиция заводы варян еолларын әхлісіні петікледі. Яңғын сөндіржілер тевіте ярым таадың ішінде келділер. Оды бір нәчі таадың ішінде сөндірмек, сейледі оның заводың бейлікі бөлімлеріне яйрамағының үңіні алмақ басартты деп, 2 июнда бұй ағдайлары саят болонларын бері хабарчымыза күрін верді. Ол янгынын дөрән себетинде полициянын ве бейлік хопсуздук кулуклорунун дериңе көчүргөндүгүнө хем сөзүнө кошту. Yerli hakimiyetler ve devletin bir gözükçülüğündeki medya yangın varıda dımyarlar. Yangın prezident Serdar Berdimuhamedov'ın da soğuda etmeğine karasılan taparının ön yanında dörüdü. Havarçılarımız prezidentin demirazık velayeti 10. iyunda gelmeğine karasılandığını aydarlar. 2 июнда Түркияның Стамбул шәһәрендә бер ясыйсайның агымыгы нәтиҗәсендә Түркменстанның раяты һәлак булды. AP гуллыгының мәгълүматына күрә, күҗүк җекмәҗе этравындагы 5 катлы бинаның агымыгы сәбәпле башка да 8 адам яраланыптыр. Йерле хакимиятләр 36 еллык бинаның агымыгының сәбәпләренең бадават аян дәлдигенә әйттләр. Эмма сәбәттә партама изларының яды сейсмик активлыгын хатавы алынмандыгы беленелләр. İçeri İşler Minister Ali Yerlikaya jurnalistler bilen söhbetdeşliginde binanın eyesinin ve birinci katta yerleşen restoranın yol vasıtının saklanandığını aytti. Ol helak bolonun Türkmenistan'ın raayetidigine hem mälim etti, emma şahsiyetini ayan etmedi. 3 iyunda Rusya Ukrayina'nın Slobozhansk şehrine ağzından 5 raketa attı. Harkiv şehrinin gün ortasındaki bu tevte urulan zarbalarda bir yaşayıcı helak boldu. Regional hakim Aleksin Yakubov hücumda atudu ilatının arasından başka da iki adamın, erkek bilen ayalın yaralanandığını hem mälim etti. Soňky hepdelerin dowamında Rusiyanın güýçleri Ukrainanın ikinci iri şäheri Harkiwa hücumlaryny ýaýmaňlatdylar. Amerika, Japonya ve Güneyorta Koreya şu tomut bilelikdäki üç taraplayın täze harby türünüşkleri geçirmek barada ılalaşdylar. Bu barada 2 iyunda Birleşen Statların Gorunmak Departamenti üç yaranın gorunmak ministerlerinin duşugundan soň mälim etdi. Amerikanın gorunmak sekretari Lloyd Austin, Japonya'nın gorunmak ministri Minoru Kihara ve Güneyorta Koreya'nın gorunmak ministri Shin Won-sik Сингапурдагы йыллык Шангри-ла диалогы хопсулык саммитинин чакларында дуусустулар. Германияда исламга каршы кечирилген юрисинг дәвамында 29 яшлы полиция ишкарына пычак менен эделен hücumдан соң канун коройчу 2 июнда арадан чыкты. 31 майда Германиянын күнорту күнбатырындагы Маннахейм шаһарындагы Бадыр мейданчасында пычагын һәр яны булоян hücumчы башка да энчеме адамы яралады. Hücumy 25 ýaşly Aslow Wanstanly biri amala aşyrdy. Onuň matlaplary belli däl.